96.5 FM.
Semija ta' Radio Lauretana jiena id-Djaknu Samuel Grek nilqakom għal dan il-programm ieħor f'din l-iskeda tal-lejt il-programm Hawn Jien. Programm b'tema vokazzjonali. L-fih nitkellmu wkoll dwar is-saċerdot, b'mod partikulari dwar il-vokazzjoni saċerdotali. Fil-programm tal-lum se nippruvaw nitlu fid-dettall tar-rabta li hemm bejn is-saċerdozju u l-Ewkaristija. Kif tafu dawn huma żewġ sagramenti imwaqfin minn Kristu. L-Ewkaristija u l-Ordni Sagri. Ħanidu xi ħaġek fuq dawn iż-żewġ sagramenti qabel inkomplu nidħlu fid-dettall tar-relazzjoni ta' bejniethom. Hekk is-sagramenta l-Ordni Sagri flimkien maż-żwieġ jiffurmaw żewġ sagramenti illi jibnu l-Knisja. X'hekk bis-sagrament taż-żwieġ jiet hemm biex ikabbar il-Knisja biex jifforma familji insara u s-sagrament ta' l-Ordni Sagri għandu l-iskop illi joħloq ħanejdu hekk bnedmin li jkunu saċerdoti ta' Kristu illi jkunu preżenza ta' Kristu fost il-bnedmin. Joħloq mexxejja tal-poplu talla illi iwasluhom għalant Kristu. U s-sagrament ta' l-Ordni Sagri nistgħu ngħidu li jinqasam fi tlieta. L-ewwel wieħed għandek id-Djakonat, imbagħad hemm il-Presbiterat u finalment hemm l-Episkopat. Hekk fil-bidu il-kandidat jirċievi l-ordinazzjoni diakonali isir diaknu, imbagħad it-tieni tarġa hemm l-ordinazzjoni presbiterali fejn il-kandidat isir saċerdot, imbagħad it-tielet grad l-episkopat fejn il-kandidat isir isqof u jkollu il-milja tas-saċerdozju. U huwa l-isqof propju illi għandu s-seta illi jordna diakni li jordna assessin u anka li jordna isfqijiet oħra u dan jagħmlu billi iqijiet idejh fuq il-kandidat. Imbagħad għandna s-sagrament imqaddes ta' l-Ewkaristija illi nistgħu ngħidulu nsejħulu s-sagrament tas-sagramenti. Għaliex għax fl-Ewkaristija għandna l-preżenza ta' Kristu bil-ġisem, bid-demm, bir-ruħ u bid-divinità. Is-sagramenti kollha jagħtuna il-grazzja ta' Kristu. Però l-Ewkaristija b'mod speċjali għaliex għax fija kif qegħdin ngħidu hemm preżenti Kristu nnifsu li huwa l-awtur tas-sagramenti kollha. Issa hemm rabta importanti ħafna, rabta li ħadd ma jista' jiġħadha bejn is-sagrament ta' l-Ordni Sagri u s-sagrament ta' l-Ewkaristija. Kien Kristu innifsu illi riet u kmanda lis-saċerdoti tiegħu biex ikomplu jiċċelebraw l-Ewkaristija. Hekk interessanti naraw illi dawn iż-żewġ sagramenti twaqfu fl-aħħar ċena li ma okkażjoni se niċċelebrawha u niċċelebrawha kull sena f'ħames ix-xirka fil-għaxija fejn niċċelebraw dik il-ġrajja meta Ġesu għamel l-aħħar ikla mal-Apostli tiegħu u propju f'din l-ikla waqqaf dawn iż-żewġ sagramenti tal-Ewkaristija u tas-Saċerdozju. Hekk l-Ewkaristija ġiet imwaqfa propju dak il-ħin fejn Ġesu qabad il-ħobs qasmu u newlu lid-dixxiplu tiegħu u l-Apostli biex jikluh u l-istess għamel bl-inbit ħal inbit u taħ lill-Apostli tiegħu. F'dawk il-momenti li aħna nirrepetuhom kuljum fil-quddiesa fil-moment tal-konsagrazzjoni, f'dak il-moment tal-aħħar ċena Kristu waqqaf is-sagrament ta' l-Ewkaristija. U fiex ħin waqqaf is-sagrament tal-Ordni Sagri? Propju x'inqal il-kelmiet għamlu dan b'tifkira tiegħi. Lill-Apostli Ġesu għalilhom biex dak li kien għadu kif għamel, ġri il-konsagrazzjoni tal-ħobs u tal-inbit, dak li kien għadu kif għamel, l-Apostli kellhom ikomplu jagħmlu huma sal-aħħar taż-żmien. Permezz ta' dawk il-kelmiet għamlu dan b'tifkira tiegħi, allura Ġesu kien qed iwaqqaf is-saċerdozju. Kien qed ikkomanda lill-Apostli biex ikomplu din il-missjoni li beda hu stess. Għalhekk nistgħu ngħidu li l-Apostli kienu l-ewwel saċerdoti ta' Kristu illi bdew jiċċelebraw is-sagramenti kif kien ikkomanda hu. Kif nafu anke kien ikkomandahom biex jaħfru d-nubiet f'ismu, ikkomandahom biex jagħmlu f'ismu. U dan japplika għas-sagramenti l-oħra kollha. Hekk naraw mena li l-qassis jaġixxi fil-persuna ta' Kristu. Is-saċerdot huwa dak il-persuna illi Kristu fdalu l-missjoni illi jaġixxi f'ismu, jaġixxi impersona Kristi is-saċerdot. Difatti x'inhi l-essenza tal-Ministeru saċerdotali? L-essenza tas-saċerdot ej li s-saċerdot ifakkarna illi Alla u qrib tagħna. Xi kultant u qrib tagħna aktar milli aħna stess naħsbu. Il-missjoni tas-saċerdot hija din illi jġib l-Alla preżenti fil-ħajja tagħna. U jenna is-saċerdot biex aħna nikkomunikaw ma' Alla permezz tal-persuna tiegħu, is-saċerdot jenna nikkomunikaw ma' Alla. U dan jidher tajjeb ħafna fis-sagrament ta' l-Ewkaristija. Nistgħu ngħidu illi m'hemmx Ewkaristija mingħajr is-saċerdozju. Huwa is-saċerdot biss illi jista' jiċċelebra l-Ewkaristija. Għax huwa s-saċerdot illi jirċieva din il-missjoni kif rajna illi jiċċelebra s-sagrament tal-Ewkaristija, li jiċċelebra s-sakrifiċċju Ewkaristiku. Jekk kien naqalbu daqsxejn il-Vanġeli, mod partikolari il-Vanġelu ta' San Ġwan, hemmhekk hemm ir-rakkont f'kapitlu 6 meta Ġesu quddiem il-poplu qalilhom tagħhom biex ngħidu hekk biex nkunu aktar preċiżi, tagħhom il-ġismu u l-demmu biex jikluh, biex jixorbuh. U meta n-nies semu il-ġesu jeddan il-diskors illi kien sejtihom ġismu biex jikluh u demmu biex jixorbuh, in-nies ma femuħx dan il-diskors, rawħ diskors t-il-wis. Għalu kif jista' jkun dan it-tina ġismu biex nikluh u demmu biex nixorbuh? Ma femuħx din l-affermazzjoni. U dakinhar li ġesu għal dan il-diskors, ħafna kienu dawk li telquh ma beqgħux jimxu warajh. U l-Apostli quddiem dan il-fatt bħal donnhom iddubitaw xi ftit ukoll. U Ġesu jgħidilhom isma tridux tmorru intom ukoll. Imma Pietru fisem l-Apostli jgħid tajjeb jgħidlu m'għallem għand min nistgħu jmorru inti biss għandek il-kliem tal-ħajja ta' dejjem. U propju hawnhekk Pietru kien qed jistqar verità mill-aktar profonda. Dak kien għalli ġesu għal dak il-diskors kien qed jitkellem mill-Ewkaristija, kien qed jitkellem minn dan is-sagrament fejn Kristu jagħti lilu n-nifsu lilna fil-ġisem fid-demm, fil-ġisem permezz tal-ħobs u fid-demm permezz tal-inbit. Forsi ngħidu kellhom raġun in-nies dakinhar ma jifmuhx għax kien diskors tqil wisq. Ma importanti qudiem din il-misteru li aħna nħarsu blajnejn tal-fidi lejn dan il-misteru tal-Ewkaristija. Aħna fil-qudiesa xi nkunu nisimgħu l-qudiesa u l-qassis jolli l-ħobs u jolli l-inbit fil-moment tal-konsagrazzjoni. Il-ħobs jibqa' jidher bħala ħobs, jibqa' jtiem bħala ħobs u anka l-inbit jibqa' jidher bħala nbit u jibqa' jtiem bħala nbit. Però fil-moment tal-konsagrazzjoni tkun seħħet bidla fis-sustanza. Is-sustanza tal-ħobs tinbidel u jsir il-ġisem ta' Kristu. U l-istess ngħidu għall-inbit, is-sustanza tal-inbit tinbidel u dak isir id-demm ta' Kristu. Araw x'misteru tal-għaġeb għandna raġun aħna ngħidu l-qassis jgħid wara dan kollu jgħid dan hu il-misteru tal-fidi. Dan huwa l-misteru l-kbir tal-fidi. Fejn Ġesu jagħti lilu n-nifsu lilna kuljum fil-qudiesa. Ma setax jagħmel qatta mħabba akbar minn dan Ġesu li jagħti lilu n-nifsu għalina. U l-qudiesa hija propju iċ-ċelebrazzjoni tas-sakrifiċċju ta' Kristu fuq il-Kalvarju. Fil-qudiesa qed nerġgħu nagħmlu preżenti is-sakrifiċċju ta' Kristu fuq il-Kalvarju meta Kristu ta' lilu n-nifsu għalina fuq is-salib u hemmhekk xerred demu għalina. Issa fil-qudiesa dan il-moment nerġgħu inġedduh nagħmluh preżenti. Sintendi mingħajr tixrid ta' dem, imma fil-misteru Ewkaristiku proprju fiċ-ċelebrazzjoni tal-qudiesa nfisha l-essenza tagħha hija din li aħna qed nerġgħu nagħmlu preżenti is-sakrifiċċju ta' Kristu fuq il-Kalvarju. Araw x'rigal kbir tagħna il-mulej illi kuljum niċċelebraw dan il-misteru. Issa dan ir-rigal Kristu afdaħ f'idejn is-saċerdoti tiegħu. Huwa s-saċerdot biss illi jista' jiċċelebra dan is-sagrament imqaddes ta' l-Ewkaristija. L-ebda persuna li mhix saċerdot ma tista' tipprova tiċċelebra dan is-sagrament għax kif ngħidu huwa Kristu din il-kman tagħ lis-saċerdoti tiegħu. Huma l-qassisin li għandhom din il-missjoni speċjali u partikolari illi jiċċelebraw dan is-sagrament imqaddes tal-Ewkaristija. Is-saċerdot dan is-sagrament jiċċelebraħ u aħna miegħu nieħdu sehem fil-qudiesa sakemm il-mulej jerġa' jiġi fil-glorja u joħodna miegħu biex ingawduh għal dejjem. Ġifieri nistgħu ngħidu illi meta nkunu l-ġenna ma jkunx hemm bżonn aktar ta' l-Ewkaristija. Għaliex? Għax l-Ewkaristija huwa l-ikel tagħna għal dan il-vjaġġ waqt li aħna f'dal pellegrinaġġ f'din id-dinja. Ġi l-Ewkaristija qed turina b'xi mod dak li jagħti nkunu fil-ġenna. Iddewwaqna xi ftit mir-realtà sabiħa ta' kif tkun il-ġenna. Għalhekk huwa li kelli sostnina f'dan il-vjaġġ waqt li aħna mexxin f'pellegrinaġġ lejn is-sema pajjiżna. U fil-fatt meta nkunu l-ġenna narraw il-mulej wiċċ imwiċċ ma jkunx hemm bżonn aktar illi niċċelebraw l-Ewkaristija għax nkunu qed naraw l-Alla wiċċ imwiċċ il-dak illi aħna narah blajnejn tal-fidi taħt l-ispeċi tal-ħobs u tal-inbit fl-Ewkaristija. L-Ewkaristija lek nistgħu ngħidu illi hija stil ta' ħajja, hija stil ta' ħajja. U x'tgħallimna l-Ewkaristija xi naħħarsu lejn dik il-biċċa ħobs x'kejkina bajda. Dik il-biċċa ħobs turina l-faqar illi għex Ġesu Kristu. Turina s-sempliċità tiegħu. turina l-umiltà tiegħu propju Alla illi huwa tant kbir oġbu jiċċekken daqstant illi jiġi jammar propju f'dik il-biċċa ħobs f'dak il-ftit imbit. U s-saċerdot huwa kbir propju għal dan ir-raġuni illi jista għandu il-kmand minn Kristu illi jiċċelebra dan il-misteru ekbir importanti tal-fidi tagħna. Hekk f'dal moment ħa nagħmlu waqfa ta' pubbliċità, nerġgħu nkunu magħkom wara. Semmija nilqakom lura għal dan il-programm Awnien, programm li fih qed nitkellmu mis-saċerdozju u mill-Ewkaristija u r-rabta illi hemm bejniethom, ir-rabta importanti li hemm bejn is-saċerdotu u l-Ewkaristija. Konna qed ngħidu li l-Ewkaristija hija stejl ta' ħajja. Xi naħna ħarsu lil dik l-ostja x'kejkna bajda nilmħu fija l-mod kif aħna għandna ngħixu. U semmejna l-virtujiet sbieħ tal-faqar illi jgħallimna Ġesu fl-Ewkaristija, il-virtu tas-sempliċità, il-virtu tal-umiltà. U dan huma kollha virtujiet illi mod partikulari għandu jgħixhom is-saċerdot illi lilu ġiet affdata l-missjoni illi jiċċelebra dan is-sagrament ta' tal-Ewkaristija. Il-faqar, is-sempliċità u l-umiltà għandhom ikunu dawk il-karatteristiċi illi jikkaratterizzaw il-ħajja tiegħu. Kif għedna fil-bidu ma jistax ikun hemm l-Ewkaristija mingħajr is-saċerdozju. Biex ikun hemm iċ-ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija hemm bżonn li jkun hemm is-saċerdot. Immaġinaw kieku ma jkonniex saċerdoti kieku lanqas jista' jkollna l-Ewkaristija. Xi kuldant din il-ħaġa noħduha for granted. X'Alla jbierek aħna mill-qudiss issa m'aħniex neqsin tieħu għawdex, pereżempju x'int tqis għawdex kollu in-numru ta' qudiss li jsir fih anke ta' kuljum, xi kultant tgħid għandna xorti kbira li għatanna dil-possibilità kollha. Però hemm postijiet barra minn hawn fejn il-qudiesa ta' kuljum mhix possibbli għax m'hemmx saċerdoti. Forsi l-saċerdoti jarawh darba fil. Għalhekk hija grazzja li aħna nistgħu naraw is-saċerdot kuljum fil-knejjes tagħna. Fl-istess ħin importanti il-missjoni li tagħna Kristu stess li nitolbu biex ikonna aktar saċerdoti. Saċerdoti mhux biss fejn tidħol kwantità li konna ħafna fil-kwantità li konna biżejjed biex iservu l-poplu tagħna, imma li konna wkoll saċerdoti għad-disin. Kien Kristu stess li għalinna itolbu li l-sejt il-ħsad biex jibgħat aktar ħaddiema fl-ħalqa tiegħu. U din għandna nagħmluha ta' kuljum, anke jekk forsi xi drabi ma narawx frott, forsi nistgħu naqgħu fit-tentazzjoni li jdu isma' qed nitolbu imma m'aħniex naraw frott. Dunnu t-tfal tagħna mhumiex imħajrin. Però il-mulej jaf jara fil-qlub. Aħna forsi naraw ir-realtà minn barra, imma il-mulej żgur illi jaf x'hemm fil-qlub ta' tfal u żgħażagħ tagħna. Għalhekk minkejja li forsi ir-realtà ta' madwarna ma tinkoraġġinix, però xorta waħda għandna inkomplu nitolbu għal vokazzjonijiet, għax jista' jkun illi mingħajr ma nafu x'imkien hemm xrara ta' vokazzjoni. Forsi hemm ġamra żgħira taqbad. U jekk inkomplu nitolbu, inkomplu ngħidu biex dan in-nar ikompli jaqbad biex is-sejħa tkompli tikber f'xi persuna partikolari. Għalhekk importanti inkomplu nitolbu għax mingħajr is-saċerdot ma jistax ikenna iċ-ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija. Għax kif rajna is-saċerdot biss jista' jiċċelebra dan is-sagrament kbir. Għandna xorti aħna ħuti illi is-sagrament imqaddis u magħna ta' kuljum fil-knejjes tagħna. U waħda mir-responsabilitajiet tal-qassis hija propju din illi jgħin lilna lin sara biex nidħlu f'relazzjoni ma' Kristu li jinsab magħna fl-Ewkaristija. Barra li għandu responsabilità illi hu stess jgħix bħala bniedem Ewkaristiku li hu stess ikun bniedem Ewkaristiku kif rajna billi jgħix dawk il-virtujiet li aħna nilmħu fl-Ewkaristija, il-faqar, is-sempliċità, l-umiltà, il-qdusija. Il-saċerdot għandu r-responsabilità illi ikun bniedem Ewkaristiku għax huwa ġi għafdat b'dik il-missjoni li jiċċelebra dan is-sagrament, allura huwa b'mod aktar responsabbli minna, minn kull wieħed minna, huwa għandu responsabilità kbira illi jgħix bħala bniedem Ewkaristiku. U jenna wkoll biex aħna stess inkunu erwieħ Ewkaristiċi billi niċċelebraw tajjeb, nieħdu sehem tajjeb u b'dispożizzjoni xierqa fis-sagrament tal-Ewkaristija fil-Qudiesa u anke billi jenna sabiex nidħlu f'relazzjoni ma' Ġesu li jinsab magħna preżenti fl-Ewkaristija. B'hawnhekk qed nirreferi għall-adorazzjoni. Kemm il-darba semmejna u dan ma nixbewx nirrepetuh illi għandna xorti kbira illi ġisu jinsabes post maħna kull-jum, n-referi għal-knisja l-qadima, jiddijem hemm lest biex jilqana, lest biex aħna nitlu u nikkomunikaw miegħu, lest hemmhekk biex aħna nitlu f'relazzjoni miegħu. Għax aħna nimnu illi Ġesu jinsab preżenti fl-ispeċi eukaristiċi, jinsab preżenti f'dak il-ħobs ikkonsagrat u jinsab preżenti f'dak l-imbit ikkonsagrat. Walek kif anke sejħinna namlu il-Papa, il-Papa Ġwanni Pawlu t-tieni fitra li kien kiteb l-Ekklesja di Eukaristija, kien eżortana, kien ħeġġiġna biex nifmu kemm hu pjaċevoli illi naqsmu ftit ħin ma' Ġesu illi bħal m'għamel Ġwanni l-Evanġelista impoġġu rasna fuq is-sider tiegħu f'sens ta' intimità, f'sens li aħna nidħlu f'intimità ma' Ġesu fl-Ewkaristija. Għax għandna l-possibilità li aħna nidħlu f'relazzjoni miegħu, li aħna nikkomunikaw miegħu, li aħna naqsmu miegħu dak kollu li hemm fil-qalb tagħna u ngħiduh lil Ġesu li qed preżenti fostna u li qed jismana. Huwa xi ħadd li jista' jifimna. Ġesu jista' jifimna li jenna u jaf x'għandna bżonn. Għalhekk għandna dil-possibilità dil-grazzja illi Ġesu jinsa preżenti magħna kuljum. Immaġinaw kieku m'għandniex lis-saċerdot ma jistax ikollna din il-preżenza ta' Ġesu dejjem magħna fl-Ewkaristija. Għax is-saċerdozju u l-Ewkaristija imorru flimkien huma inseparabbli. Ma tistax tifridhom minn xulxin. Kif rajna Ġesu ikmanda lill-Apostli biex ikompli ċelebraw dan is-sagrament sal-aħħar ta' żminijiet sakemm għadna f'din id-dinja. Għandna xorti illi għandna magħna l-Ewkaristija kuljum grazzi għas-saċerdot. Għalhekk dawn it-tnejn ħuti ma nistgħux nifirduhom minn xulxin. U b'dan naslu li ngħidu illi is-saċerdot la darba il-missjoni tiegħu hija tant marbuta ma' l-Ewkaristija, għandna nitolbu għalih għas-saċerdot biex jgħix ta' bniedem Ewkaristiku, biex dak li jiċċelebra fis-sakrifiċċju tal-Quddiesa jgħixu fil-prattika fil-ħajja tiegħu. Għandna ngħinuh lis-saċerdot biex ikun koerenti. Għax f'dak li jiċċelebra għandu jara s-saċerdot l-istil tal-ħajja tiegħu. U anke aħna li aħna wkoll li m'għamdin, aħna l-koll li aħna li m'għamdin, aħna nipparteċipaw ukoll mis-saċerdozju ta' Kristu. Il-lajċi dak li m'għamdin, aħna li aħna m'għamdin, il-lajċi mhumiex saċerdoti f'sens ministerjali bħal mul qassis, imma permess tal-Magħmudija il-lajċi l-koll kemm huma għandhom sem mis-saċerdozju ta' Kristu. Walura, il-koll kemm aħna msejħin biex dak li niċċelebraw fl-Ewkaristija, ngħixuh fil-prattika. Ngħixuh fil-prattika. U aħna għandna l-grazzja illi għandna l-lom tagħna Marja bħala l-patruna tagħna u li għalina għandha s-servi ta' mudell. Marja kienet verament ir-ruħ Ewkaristika. Għax hija stess għexet dawk il-virtujiet li aħna nistgħu nilmħu fis-sagrament tal-Ewkaristija. Virtujiet tal-faqar, tas-sempliċità u tal-umiltà. Il-Qdusija wara kollox. Nistgħu niġbru kollox f'din il-kelma. F'dik l-ostja xkejna bajda aħna nilmħu il-Qdusija b'mod konkret u li aħna msejħin biex ngħixuha. Kif għedna l-Ewkaristija tantiċipa minn qabel dak li aħna ħankunu fil-ġenna, tantiċipa minn qabel ir-realtà tal-ġenna. U għalhekk meta aħna qegħdin ngħixu ta' bnedmin ewkaristiċi, aħna nkunu anke għall-oħrajn xhieda ta' kif se tkun ir-realtà tal-ġenna minn din id-dinja stess nibdew induqu dik il-benna iżbuħijan tal-ġenna. Dikuti bħala konklużjoni għal dan li jedna l-lum. Inkomplu nitolbu għas-saċerdoti tagħna, inkomplu nitolbu għal-aktar vokazzjoni saċerdotali, ħalli bekk l-Ewkaristija tibqa' magħna Ġesu fl-Ewkaristija jibqa' magħna preżenti sakemm aħna għadna f'din id-dinja għax kif għedna ma jistax ikun hemm l-Ewkaristija mingħajr is-saċerdot. U nistgħu nidu wkoll li s-saċerdot ma jistax ikun saċerdot kif imiss mingħajr l-Ewkaristija. U anke aħna jkollna xi ħaġa essenzjali nieqsa jekk ma jkollniex l-Ewkaristija. Għalhekk inkomplu nitolbu għas-saċerdoti tagħna biex ikunu bnedmin ewkaristiċi. Nitolbu biex aħna stess dan l-issil ta' ħajja li tippreżentana l-Ewkaristija ngħixuh fil-prattika fil-ħajja tagħna. Hekk ġejna fit-tmiem ta' dan il-programm hawn jien, nirringrazzjawkom talli segwejtuna u nagħmlu appuntament għalmakom għall-programm ieħor. Sa dan it-tant aħna nsellmulkom. Grazzi ħafna.
Strument fidei in Allah, mandek a disprețat.